halkani waa raadiyaha Ergo ee codka arimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhageysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay 16 mitir baan una dhiganta 17,854 megahertz. Saacadda geeska Afrikada bari marka ay tahay 3:04 galabnimo. Waxaad kaloo naga dhageysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
kulanti wacan dhegaystayaal maanta isniin ah 24-ka bisha Juun sanadka 2019 kuna soo dhawaada idaacaddeenii oo qodobada maanta aan idinku hayno ay ka mid yihiin warbixin ku saabsan xoolo dhaqatada Soomaaliyeed oo waqti dheer ay ku qaadanayso in ay ka soo kabtaan abaarihii isxigxigay ee sanadihii la soo dhaafay naafiyay. Waxaan idin haynaa kale barnaamijkeenii xiriyaha lagu barakacay oo aan maanta ku soo qaadanayno dadka ku nool xiriyaha ku yaala degmada Buuhodle ee gobolka Togdheer. Sidoo kale waxaan idin haynaa abaabul ka socda in dib loo dhiso buundo ay daadad waxyeeleeyeen oo ku taala bartamaha magaalada Burco. Wararkii qiimaha raashinka gudaha ka soo baxa oo aan ku eegayno suuqyada magaalada Baydhabo, barnaamijkeenii dalandool ee halisaha tahriibka iyo wararkii qiimaha xoolaha ayaad sidoo kale maqli doontaan. anigoo Maxamed Xasan ayaa barnaamijka idiin soo saaray, aanse ku horeyna warkeennii oo u maanta inoo akhriyo Cabdi Fataax Maxamed Mukhtar.
Mahadsanid Maxamed. Warbixinuu soo saaray xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayuu ku sheegay inuu aad uga walaacsan yahay rabshadihii uu dhiigga ku daatay ee ka dhacay Itoobiya. Madaxii gobolka Amhaarada iyo la taliyihiisii ayaa lagu dilay dhacdadaas iyadoo magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa nin kale oo saaxiib dhow la ahaa ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo sargaal kale oo sare lagu toogtay. Mr. Antonio ayaa ugu baaqay dhammaan dadka Itoobiyaanka ah inay ka hortagaan rabshadaha ayna ka fogaadaan wax dhaawici kara xasiloonidooda iyo nabadda. Sida ay warka ku sheegeen, dowladda ayaa sheegtay in xaaladda haatan ay degan tahay, iyadoo ra'iisul wasaaraha dalkaas oo shacabka Itoobiyaanka khudbad uga jeediyay telefishinka ugu baaqay inay midoobaan oo ay si wada jir ah uga hortagaan kuwa isku dayaya afgambiga iyo qalalaasaha. Isagoo wariyayaasha kula hadlayay xafiiska qaramada midoobay magaalada Geneva ayaa afhayeenka UNICEF Toby Forca waxa uu sheegay in ilaa 1.3 million oo qof oo ay ku jiraan 650,000 caruur ah ay haatan u baahan yihiin gargaar bin aadantinimo. Qiyaastii 450,000 oo dadkaas ka mid ah kala bar waa caruur barakacyaal ah. Kumanaan qof ayaanan haatan helin adeegyada aasaasiga ah sida daryeel caafimaad iyo biyo nadiif ah. Sida uu afhayeenku ku sheegay, awoodda hay'adaha gargaarka sida UNICEF ayuu sheegay inay wax weyn u dhimeen dagaalada. Caruur iyo qoysaskooda ayaa la dhibaatoonaya saameyntu ay ku yeesheen rabshadaha. Weerarada loo geysanayo guryaha iyo iskuulada afduubka, tacadiyada iyo in loo shaqaaleysiyo askar ahaan caruurta. Xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres khudbad uu ka jeedinayay shirka caalamiga ah ee wasiirada dhalinyarada ee ka dhacay caasimadda Portugiiska ee Lisbon ayuu sheegay in dhalinyarada ay qayb weyn ka yihiin wax ka qabashada isbeddelka cimilada. Shirka ayaa imanaya 20 sano kadib markii la hirgeliyey siyaasadda dhalinyarada iyo barnaamijka ee Lisbon. Waxa uu shirkan fursad u siinayaa dawladaha horumarka sida tooska ah ugala hadlaan dhalinyarada iyo in dhalinyarada ka caawiso sidii qayb ay ugu noqon lahaayeen siyaasadda iyo go'aanka gaarida. Cimilada dunida ayaa sii kululaanaysa. Xogeeyaha guud ayaa sheegay inaysan keliya ku filnayn in dhalinyarada la dhageysto ee loo baahan yahay waxqabad dhab ah. Warkii oo aad kala socoteen idaacadda arrimaha bini'aadantinimada dhegeystayaal waa naga intaa. Cidu warka iyagu seego waxay dib uga daalacan karaan bogga internetka aynu ku leenahay www.radioergo.org. haatanna aan dib idinkugu celiyo Maxamed Xasan sida uu barnaamijka maanta idinkugu dhammaystiro.
هكذا وهذه إرجو إشواركا أرنها بين آدم نمدا
وطاي دقى استيالال كان نغلا سعطان وارديها إرجو waqtigan wadanka intiisa badan waxa ka daay xilligi guga laakiin xoolo dhaqatada Soomaaliyeed wali waxay la tabaaleysan yihiin duruufaha ka dhashay abaar isxigay ee wadanka soo maray 4 sano ee la soo dhaafay waxayna ku qaadanaysa waqti dheer inay ka soo kabtaan wax la aanta haysa waxay galeen deymo badan oo aysan iska bixin karin xoolaha u haray waa wax aad u yar waxay ka iibsadaan ma haystaan aano iyo nacfi kale toona intooda badan kama helaan hadaba warbixintan soo socota oo aan arintan ku eegayno waxa ino haya wariyaha gobolka Galgaduud Cabdirsaaq Haajiro
Xasan Cabi waa aabe 48 sano jira oo ku nool miiga tuulada Beenyacad oo koonfur 25 km ka xigta degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud waxa uu sheegay in lacagaha deynta ee uu galay oo dhan $1,300 bartamihii bishan loogu xiray saldhigga Gurceel حسن هذا وحو حولكه سدح يلباتن نفواريا وحونا ليه هاي سدحاس يكوي لباتن عرورة أو ولد جنيه ميجا وحنا جلالكي هذا لضافي وغبحي سدح بقوله نفواريا حولها أهري وحو غير من ملهن السجو كهلايا خلك أو هذا راشين وجهله قيسس كأيو شجعي عند القرابة هاي لبدي بلي لصودا في راشين سيان
waxay soo dhameystay dadka halka ay soo dhameystay lacagta suuca la yiri xilliga ka bixirahay jeeg waxa weeyaan waxaan yiri lacagta hadda anuu intaas leeg waxaana gacan ugu ma jirto dadana waxa weeye ilaahay oo soo waxa weeye qof dal islaam oo naga bixiya oo muslima oo islaheen baa waxa weeye dad iyo duuyo inaan muslimka ilaahay aan u dhex galaan rabaa oo wixii islaam aan ilaahay waxa weeye wax ugu saaciday dadka reer baadiyaha dadka kale oo reer baadiyaha ay aadaan waxu doontaan dadka miyiga magaalada ci waxa u doontaan dadna iyo hebel u bal ama neefari asis sidaas uu ninkaas ku soconayaa mooyaan oo sameen magaalada jooga oo saxal ka bixinay
xoolo dhaqatadu dhaqan ahaan ma ahan kuwo ku tirsan raashin gargaar oo ay helaan noloshooda waa geedi iyo galab carraw ay xoolaha ugu raadiyaan daaq iyo biyo waana tan ku qasabtay in ay ka fogaadaan goobaha magaalooyinka hadda xasan waxa uu socdaa meel 50 km u jirta si uu reero halka jira u soo dhaxmaro oo uu kaalmo uga doonto uu deynta saga bixiyo
wallahi billahi inuu uun kulayoon xaalku sida ilaahi oo subhanahu wa ta'ala ay uu noqaa iyo walaal uu yarii waa weynaayo ama irmaankay ama waxariis iyo waariga baabay
inkastoo roobkii kugu aydeen haddana xoolaha u haray xoolo dhaqatada uma irmaana taasi oo ay u sabaynayaan inaan xooluhu rimin xilligii ku habboonaa habaarihi jiray dartood xoolaha dhalayana la sugayo bisha 9aad ee sanadkan Umar Jaamac Faarax waa madaxa hay'adda Taakula Somaliland Communities waana hay'ad ka tirsan shabakad ay ku midoobeen 12 hay'adood oo gargaarka Soomaaliya ka shaqeeya loona soo gaabiyo Nexus waxa uu raadiyay erga u sheegay in xoola dhaqatada reerka ugu wanaagsan ay u hareen 4 neef iyo wax ka yar waxaana ay u qaybsameen dad xariya barakac galay iyo kuwa miiga ku haray ayaana ah kuwa dhibta ugu dareen haysto
dadka xoolaha yar haystaana suuq ma hayaan ay u ibgeeyaan oo marka dakhliba ma soo galo dadka badankoodna beeraha ma tabacadaan waxba ma dhoofiyaan xoolina way ka baxeen marka waxa u baahan yihiin qoodin iyo in mar walba wax la siiyo ayay u baahan yihiin in ay xoolaha yar haystaan si ay u soo fufaano dib ugu soo kacaan in la taageero muddo dhowr sano ah wax la siiyo kadibna iyaga lagu hada ku istaagay markay xoolahooda dhaqdaan
abaartiina dhaaftay waxa ka horeeya abaarad daran oo 2016 ilaa 2017kii naafiyay xoolo dhaqatada waxana ay si isku mid ah u saameeyay nooc kasta iyo xoolo kasta oo dadku ay dhaqdaan oo ay ku jiraan dadka looda dhaqda ee wabiyada agtooda degan oo ah kuwa iyagu inta badan ka roonaa abaaraha Faadumo Axmed Nuur waa hooyo dhaqata looda waxana ay ku nooshahay miiga degmada Balcad waxay hadda wala guurtay looda miiga iyadoo xilliga abaarta magaalada ku soo dhawaatay si ay uga hesho raashin iyo calaf kale oo ay ku qoodiso muddadii jiilaalka dheeraa waxa ay siinaysay galay iyo masago ay uga deymanaysay baqaaro raashinka gudaha ka soo baxa iibiya oo ku yaala magaalada iyadoo oo qorsheedu ahaa inay iska bixiso marka roobku da'o
beer islaameed iyo badar weelala siya roobki waa isoo daba ka cilay lacagta marka ay cuntay waxa la rabay roobka marka uu doon in lama ama 3 iyo 4 laga gado marka ay ciish roobku dhawaad 35 milyan aan ugu leeyahay loodina ma goysa hadii la gado xataa waxay noo gashay beer ay cuntay beeraatu 35 milyan bal misigaanina dhahaahay iyo makiinaysta mid kale dadoo galay diir ku taalo xaalad soo baxay 8 ama 7 mid kale hadana la gada 5 bir 6 bir ay ku lay heebo laay waa ilaaha xal waa la rafaadsan yahay ilaaha naga soo gaar
faadumo waxay sheegtay in jiilalkii la soo maray oo iyadu ahaa kii ugu xumaa ee soo mara taasi ay u sabaysay wabiga oo guray meelihii looda daaqa ay ka heli jirtay sida balkii beeraha oo la waayay sidoo kale dhulka markii uu roob helay daaqa iyo dhirtii xooluhu ku tarmi jireen oo aan weli si hagaagsan uga soo bixin
walaa qorsheyn haddana inay wax islaameed cunto leewaa lood ilaa ay dayn la sii gelayna daynka horena waa nagula leeyahay ilaaha xalkeenu waxaan ku maarey kara male waxaan hadda meel ku ogaa ma jiraan iidaan wax ka gadi raba iidan hadda weli caata waayo waxay haysataba male dhargi mayso dadki farq oo naga haystaa lacagta waa nagula haystaa qoftaad wax ka soo qaada waxay ku leedahay waxay geysii qoftaad beer ka gadaad waxay geysii farqaan naga leysa maalin kasta saldhigaana la geeyaana la soo deeyaa asaana la soo dhamaynta
waxaa ay faadumo hadda haysataa 37 neef oo lo ah waxaana abaarta uga baqtiyey 25 neef oo lo ah Cabdi Xuseen Roble oo ah madaxa hay'adda haqabeelka cunnada ee FSNAU ayaa isagu qaba in ay waqti dheer qaadanayso in xoolo dhaqatada ay ka soo kabtaan dhibaatada ka soo gaartay abaaraha loo sabaahan yahay in laga taakuleeyo nolosha Cabdi Xuseen ayaa sheegay in gobolada ugu daran ee abaartu naafaysay ay yihiin Somaliland, Puntland, gobolada dhexe, Bay iyo Bukool iyo sidoo kale dadka xoolo dhaqata beeraleyda ah ee dhulalka wabiyada mara ku teedsan.
Abaartii hore iyo ragaadka ka dambeeya oo jiilalkii dheeraaday uu keenay culayskiisu wuxuu ku dhacay xoolaleyda waanay u qaybsami doonin yacni dadkii xoolaha iska lahaa iyo daynti lagu lahaa inay bixiyaan iyo inay kaafiyaan dhibaatada qoyskaas uu qabay inay xoolahooda ka helaan abaartii hore iyo ragaadka ka dambeeya oo jiilalkii dheeraaday uu keenay culayskiisu wuxuu ku dhacay xoolaleyda waanay u qaybsami doonin yacni dadkii xoolaha iska lahaa iyo daynti lagu lahaa inay bixiyaan iyo inay kaafiyaan dhibaatada qoyskaas uu qabay inay xoolahooda ka helaan
hay-adaha ku bahoobay ururkan Nexus ayaa sheegay in hay-adaha gudaha iyo kuwa caalamiga ah looga baahan yahay inay keenaan xal ay ku wajahaan dhibaatada haysata xoolo dhaqatada Soomaaliyeed warka laga helayna uu kooban yahay hayse u baahan yihiin badbaadin dhinaca nolosha ah in loo sameeyo warbixintan waxaa diyaariyey Maxamed Xasan oo ka mid ah soo saarayaasha idaacadda Ergo waxaana magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud ka soo jeedinayay anigu Cabdirsaaq Haajirow
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdirsaaq Haajirow
astaamaha cudurka jadeecada waa astaamaha ugu badan oo lagu arko xukumada qandhaad u badan inay cunuga lagu arko inuu qufac badan yeesho inuu maxay tahay diif badan iyo waxaas oo yeesho in afka uu gaduuto in maxay tahay ka soo baxaan afka gudihiisa dhibac dhibac cad cad ah kadibna cunuga korkiisa dhan inay ka soo baxaan shuruuro aad u badan oo guduud iyo korna u qaadan oo ka soo bilowda maxay ahaato kor iyo wajiga iyo madaxa kadibna jirka intiisa kale ku fida oo ilaa ay 4 maalmood 5 maalmood jirkiisa ku kadibna baaba'a calaamadaha lagu yaqaan cudurku waa intaas iyo indhaha oo gaduudto conjunctivitis wax la dhaho oo ah indhaha oo gaduud noqda marmar isku dhaga fish yeesha oo gaduud noqdaan marka cudurada wax ugu badan waa indhaha qandhada badan afka oo gaduuta iyo shururuca ka soo baxay oo jirkiisa dhan wada qaadaya marka intaas cunuga lagu arko waxaa la dhihi karaa cunugan wuxuu qabaa jadeeco xanna badan ayuu leeyahay cunuga wuxuu noqonayaa cunug aad tacbaan oo indhaha xataa aan kala qaadi karin markuu haleelo maxayaabaha ugu fiican oo in la qabto u baahan waxaa in qandhada laga jabiyo cunuga maadaama qandhadaas tirada badan ilmaha waxay u keenaysaa inay wax qaado waa inay gariir u keento marka in qandhada laga jabiyo ah in biyo badan madaxa maxay tahay mararka loo qooyo madaxa laga saaro qandhada saas looga jabsho in aan la siinin aspirin iyo waxaas oo laakiin paracetamol waa la sii karaa haddii la heli karo kadibna in cunuga la siiyo vitamin A oo aad ugu muhiim ah marka uu cunuga cudurka haleelo in cunto fiican oo nafaqo ah la siiyo qofkii uu helay gaari karo inuu keeno goobaha caafimaadka oo ugu dhow marka intaas oo dhan laakiin waxa ka fiican cudurka inuu ilmaha si oo ugu dhicin ba in laga hortago ka hortagaasna maxaa ugu muhiimsan in laga talaalo caruurta caruur kasta oo ku dhaca maxay ahaato oo yar oo jira 9 bilood in la geeyo goobaha caafimaadka oo talaalka oo laga heli karo sida MCH-da kale isbitaalada kale meesha ay rabtaan noqoto in la geeyo lagana talaalo taasna waxay yareynayaan in cudurka ku badhicin ba oo yahay ka hortag weligiis dambe inuu suugaas sadaac ku dhicin arur kasta oo laga talaale jadeeco wuxuu haystaa difaac noloshiisa inuu sadaac dambe ku dhicin marka waa wax aad u muhiim ah oo boqolki boqol lagu hortay kara laakiin waxaan u baahanahay in arurteena Soomaaliyeed dhan la talaalo hal cunuga dil la talaalo cunuga kale oo is talaalayna waxa ma tareys si cudurka looga hortago in ilmaha dhan arurta Soomaaliyeed boqolki 80 in la talaalo hadii taas la gaaro cudurku waa laga weynaa wadanka Soomaaliya
Radio Ergo ka dhigaysa moojada FM ta ah ee idaacadda Hiiraan Weyn ee Beled Weyne iyo Bulabarde maalin walba 3da ilaa 4da galabnimo
waa tahay dhageystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha Ergo iminkana aan fiirino balqaar kamida dhageystayaasheena farriimaha codadka ah noo soo duubay
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim magacaygu waa Cabdi Awqar Macalin waxaan deganahay degmada Mahataay malahan wax daryeel ah oo dadka la siiyo malahan hay'ad dawli ah oo ka jira oo wanaagsan malahan hay'ad local ah oo yimaado saas darteed dadkii waxa hayso macluul iyo wadigii ku soo fatahay ururada adduunka oo wax bixiya deeqaha waxaan ka codsanaynaa hay'adaha samfalka inay si degdeg ah ay wax nool soo gaaraan si dadkaas ay wax u helaan
assalaamu alaykum radio erko wa alaykum salaam aya wa daahir dagacde oo jooga galgaduud magaalada caabdhuwaq waxaan idin ka codsanaynaa waanu ergi kanahay bacaha dhameeyay dowladda Soomaaliya dowladda Soomaaliya iyo madaxda Soomaaliyana aysan u muuqan oo ay meel kale u muuqato baanu ergi kanahay inaad gaarsiisaan baanu doonaynaa radio ergo haddii aad tihiin ergadii badda Soomaaliya dhaqaalaheedii waxaa wiiqay bacaha ay xooluhu cunayaan boqolkiiba 50 waxaa liqday bac waxaa naf iyo nolol noo ah oo aanu madaxda Soomaaliya iyo radio ergoba ku codsanaynaa inala ka joojiyo
kuwaasina waa qaar ka mid a dhegeystayaasheenna codadka noo soo reebay halkaad ka dhegeysanayseenna waa raadiyaha ergo imkana aan fiirino qiimaha raashinka qutal daruuriga ah qiimaha uu ka marayo suuqyada magaalada Baydhabo waa kan wariyeena gobolkaas Muxiyadin Xusni oo inoo soo diray
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Assalaamu Alaykum wa Rahmatullaahi wa Barakaatuh kulanti waan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta sicirka iyo suuqyada oo todobaadkan idin kaga imaanaya magaalada Baydhabo ee gobolka Bay waxaan idin soo jeedinayaa anigu ah Muxiyadin Xusni hadii aanu ku bilowno dhinaca raashinka qutul daruuriga ee lagu iibiyo suuqyada magaalada Baydhabo kilada sokorta ayaa Baydhabo waxay ka joogtaa 15,000 oo shilinka Soomaaliga ah briiska Hamzaha ayaa kiladiisa waxa uu suuqa ka joogaa 25,000 oo shilin Soomaaliga ah kilada burka 16,000 ayuu ka marayaa suuqa magaalada Baydhabo kilada baastada dhaadheerta ayaa 18,000 oo shilinka Soomaaliga ka joogta halkan kilada macaroniga 17,000 oo shilinka Soomaaliga ayay maraysaa kilada saliid cadeeda 22,000 oo shilinka Soomaaliga ah ayay ka joogta suuqa magaalada Baydhabo qasaca aanaha ankar $17 ayay ka maraysaa suuqa magaalada aanaha xilwa $14 aanaha bahja $12 kartoonka oomada amwaaj waxa suuqa magaalada Baydhabo ka joogta $11 dhanka maciishada qudal daruuriga ee suuqyada magaalada Baydhabo ayaa isbeddel aan buurnayn laga dareemayaa kadib bishii Ramadaan ee la soo dhaafay Xuseen Cabdi Maxamed oo ka mid ah ganacsatada magaalada Baydhabo ayaa raadiyo ergo u sheegay in isbeddel buuran aan ka jirin qiimaha raashinka suuqyada Baydhabo lagu iibiyo balse waxa uu sheegay in hadda xoogaa hoos u dhaca oo ku yimid qiimaha raashinka
walaal raashinka soo noqday oo rarbay doonan degad maqabno jidkaana way wad ogi xamar leeyo ninkoo degadaana xamar leeyo ina tareyala ninkooyen ina tareyalka si raashinka ninsheenayn jid kale ma hayna xamar aan hayna marmar ay jiraa kismaan yool ku gooyo boosaas wal ku gooyo laakiin directuna way isticmaalana xamar isticmaalana degada xamar isticmaalana wali bakaaro degadaas ka boo bakaaro kooy bakaaro ku qaadan bay dhaw sheenana haa baawri jiraa ina tareyala jiraan ina tareyala jiraan oo qaas aanu leh ye jaran xamar la korore be dhowr sheene markii jidku walqaal weli leeyin jidki la giirinta markii jidka la hafdu saay badeecadii fudu saalas laakiin jidku culays la ko saara adina inaad badeecada culays saarto
dhanka hilibkana hilibka geela ayaa kiilada waxa ay ka joogtaa magaalada Baydhabo 150,000 oo shilinka Soomaaliga ah dollar ahaan u dhiganta $6 iyo bar kiilada hilibka ariga Baydhabo waxa ay ka joogtaa 140,000 oo shilinka Soomaaliga ah dollar ahaan u dhiganta $6 kiilada hilibka looda oo ah kan ugu yar ee suuqa magaalada Baydhabo laga isticmaalo waxa kiilada joogtaa 40,000 oo shilinka Soomaaliga ah malayga oo magaalada Baydhabo aad looga isticmaalin isla markaana inta yar ee bulshada isticmaasho dhanka Muqdisho uga yimaada waxa ay kiiladii ka joogtaa $5 iyo bar dhanka sicirka qudaarta suuqyada magaalada Baydhabo hadii aynu fiirino waxa suuqa qudaarta ee magaalada Baydhabo ka jirta qudaar yari inkastoo wali dadka qudaarta ka ganacsada ay sheegayaan in baabuur badan ay ka xanibay yihiin haddana in sidii bishii Ramadaan oo suuqa qudaarta ugu yarayd xoogaha ay yaradaanto Faadima Cabdi Hilowle oo ka mid ah hawaanka qudaarta ku iibiya suuqa magaalada Baydhabo ayaa Radio Ergo u warantay
may buu magaalada Baydhabo jawshi markii hore faylahay hadda barkee badeecadii isbedeli may banagatay liin todoba kun gadaan 4 kun la gadahay ambishan kun 7 kun la gadahay 8 kun la gadahay yar yar oo 10,000 la gadaay may la gadahay ah 7,000 la gadahay walaa dhandiga aan dhaceen iskaato wallahi billahi hata boqorki 180,000 la gadaay may la gadooyo 30,000 waati 5,000 la gadahay marke baradhada nafta ciyeeba may la gadahay iyana 28,000 la gadaay hada 20,000 la gadahay waati 20,000 waati 20,000 la gadahay badeecada macnaa jawki hore iyo jawka kan hada isbedeli eeda an isbedelay dhaqdhaqaaqan eeda aan fidhi alxamdulillah kullay bis ilaahay weelo naqadaas badeecad markii hore oo soonka intii lan galnay ii soonka dhatiis eeda badeecadan faylahay tii leesan hadda badeecada eeda aan hooseeyto hoose jarta badeecada tuulooyinka la kashaanay macnaha goboleeyay la kashaanay dhoway tagshe iyana qaalna ka naqatay waana ka yaraatay hadda dhinacan oo jilib hegshiyaa ka galahayta iyadoo galahaytana hataa loor leeba may la gadaay 800,000 hadda may baa naqatay geeg may tigantaa 400,000 ilaa iyo 800,000 iyo konton alxamdulilaahi rabbil caalamiin kullay bis ilaahay weelo naqadaas badeecadeedaan fadhiyay dadka dhanka maasho ahaay horto walshal dareere ma leh
waxa halkan guutaan ku soo gabagabeynaynaa xubinta sicirka iyo suuqyada oo todobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Baydhabo ee gobolka Bay waxaan idin soo jeedinayay anigoo ah Muxdin Xusni
halkani waa Radio Ergo isha wararka arrimaha bini'aadamnimada
waa tahay dhageystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha Ergo iminkana waa barnaamijkeenii xiriyaha oo aan ku soo qaadano nolosha dadka ku barakacay gudaha dalka waxaan diirada ku saaraa xaaladda ay ku sugan yihiin dadkaas barakacay duruufaha haysta guulaha ay gaareen adeegyada ay heleen iyo dhacdooyinka la xiriira noloshooda todobaadkan waxaan barnaamijkeena ku eegaynaa qaar ka tirsan dadkii ugu horeeyay ee u barakacay buu hoodle oo hadda ka mid noqday dadka deegaanka waxay hadda degan yihiin guryo ay iyaga leeyihiin ganacsiyo ay dad badan ka shaqeeyaan way maamulaan wariyaheena Ergo Khadar Cawl ayaana soo diyaariyay soona jeedinaya barnaamijka
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka xaaladda xiriyaha ee Radio Ergo oo maanta aan uga hadlayno qoysas barakacayaal ku ahaan jiray magaalada Buuhoodle oo xilligan ka baxay nolosha barakacnimada kuna biiray dadka sida rasmiga u degan magaalada anigoo Khadar Cawl ayaa idinla socodsiinaya barnaamijka maanta Yusuf Umar Maxamed 14 sano ka hor wuxuu barakac ku yimid magaalada Buuhoodle isagoo aan xilligaasi waxba ka aqoon dadka iyo deegaanka oo ku cusbaa hase yeeshee maanta wuxuu ka mid yahay shaqo bixiyeyaasha ugu waaweyn ee magaalada waxaana u shaqeeya 14 qof oo ka hawlgala foormo soo saarta rootiga iyo macmacaanka oo mulkiile ka yahay يوسف oo loo yaqaan Sofiyo waa 36 jir qoyskiisu ka kooban yahay 7 qof wuxuu markii hore dagaalo ka socday dartood uga soo barakacay magaalada Muqdisho bilowgii wuxuu ka shaqeyn jiray makhaayadaha oo cunto kariye ka aha mar uu xamaali jiray si wax ay cunaan uu ugu helo xaaskiisa iyo labada caruurta oo la soo barakacay maadaaba aan gargaar laga bixin jirin xirada uu deganaa ee Sweeto wuxuu raadiyo wargo u sheegay in qof walba oo hami sare leh uu horumar sameyn karo meel kasta oo uu joogo iyo xaalad kasta oo uu ku sugan yahay
inta aad gurigaaga aad ka tagtid guri kale aad tagtid ama guriga aad gabaxdid aad suuqa aadid waa dareemaysaa gurigaagi sida adiga aad ku tahay iyo meelaha kale haddana marka aad baxday oo gobol aad tagtay waa dareemi kartaa inta yar taraag aad ku jirtidaaba wax dareemi kartaa laakiin muhiimadda waxay tahay waxa aad gaaraysid natiijada lama eego caqabadaha ka hor imaada way jirtaa caqabado Soomaalidana caqabada kama yara noocay rabto aan noqotay laakiin alxamdulillaah muhiimadda ay tahay waxbarashada xirfadaha ayaa igu muhiimsanaa caqabada badan ah laakiin natiijada waan gaaray dadaalkayga alxamdulillaah
intuu san ibsan foornadan shan sano ka hor waxa uu ka ahaa shaqaale lacagu isagu arursaday oo dhammayd $2,000 ayuu haystay intii ka dhimanayd oo ahayd $1,000 waxaa loogu qoray deyn ahaan ilaa markii dambe uu wada bixiyey yuusuf oo qoyskiisa uu hadda degan yahay guri isagu uu leeyahay oo uu ka iibsaday xaafadda bari ee magaalada buuhoole ayaa xusay in dadka deegaanka ay si wanaagsan u soo dhaweeyeen wax culaysahna uusan kala kulmin laqabsigooda iyo dhexgalkooda
maadaama nabadgeli aad haysatid oo dhaqaalan aad ku haysatid oo adigana horumar iyo shaqo aad ku haysatid muhiimadda waxay tahay mar haddaad nabadgeli haysatan uu qaalisan waataa wax la cun lama waayo laakiin nabadgelida qaali ah marka insha Allah nabadgelidaasan dugaashinay
intii uusan guriga iibsan ayuu ka guuray xerada barakaca wuxuu degay guri kira ah oo bishii uu bixiyay $500 Soomaaliya oo markaas uu dhigmaysay $30 maadaaba aysan u qorsheysnayn inuu dib ugu noqdo Muqdisho nolosha xeradana uusan u arkaynin mid mustaqbal u leh isaga iyo ubadkiisa hadda qoyskiisu waxay ku jiraan xaaladda nolosha heerka dhexe marka loo eego nolosha dadka deegaanka buuhoole afar ka tirsan caruurtiisu waxay ku jiraan waxbarashada hoose dhexe iyo dugsi quraan dhammaantoodna isaga ayaa lacagta ka bixiya
hadda meesha waxaan dadku biila ama ehela noqdo ama adiga alhaasil dhowr iyo toban qof ayaan ku biila kugu dhameeradaani wax way bartaanaha dugsi sare iyo dugsi dhexe dhigtaan quraanka way dhameeyeen marka inta aan urdayna waxayad waxbarashadooda qofka hadduu aqoon leeyahayna xirfadiisa ayuu ku shaqaysanaa laakiin xoogsatada maanta daad xanuunsida ama qof da'ad noqotid xirfadaada way kula fariisanaysaa laakiin aqoonta waxbay kuluma fariisanaysaa da'adnimada daa ku shaqaysan kartaa marka xirfadoodan ku dadaaliya aqoontooda marka insha Allah ayagana alxamdulillaah waxaan sheegay mahay haddii maanta meel aaniga oo gobolkii aanan inkastoo Soomaali ay tahay hadaan ku shaqaysto oo baahidiisa wax walba ay waadana shaqaale ilaa dhowr iyo toban ay ila shaqeyso marka taasba waa alxamdulillaah
in dadka soo barakacay ay bulshada la qabsadaan waxaa sabab u ah deegaanka oo aysan ka hawlgelin hay'ada si toos ah raashin iyo caawimo kale u fuliya waqtiyo kooban ayay helaan raashin taasoo ah mid aan si rasmi ah laysugu halayn karin waana midda sababtay in dadku xoogooda ku tiirsanaadaan deegaankana la qabsadaan yuusuf kaliya ma ahan laakiin dad badan oo ah kuwii ugu horreeyay ee buuhoole ku soo barakacay ayaa hadda deegaan noqday oo dhexgalay bulshada deegaanka waxaa ka mid ah Cabdullaahi Nuur Macalin oo degmada Balcad ee gobolka Shabeellada dhexe ka soo barakacay 1994kii balse buuhoole soo degay 2004kii isagoo 10 sano ku dhawaad ku noolaa Boosaaso oo markii dambe magaalada Xeebeedka kuleelkeeda uu adkaysan waayay oo dib uga soo guuray soona degay buuhoole wuxuu ku shaqeystaa farsamada gacanta gaar ahaan guryaha oo uu saaro jiingadaha dhanka kale wuxuu sameeyaa agabka guryaha sida sariiraha kuraasta iyo miisaska isagoo ka shaqeeya fariyamo ku taala buuhoole inkastoo 10 sano ka hor uu ka soo guuray xerada barakaca ee Soweto oo bilowgii uu degay guri kira ah haddana 2012kii ayuu iibsaday guri uu leeyahay wuxuuna qoyskiisu ka kooban yahay 10 qof isagoo ka hadlaya mustaqbalkiisa deegaan ayuu sheegay in hadda deegaankiisa rasmiga ah uu yahay buuhoole meel la uusan uga socon
waxa muhiim ah adduunka amni haddaad haysato waxa kale ilaahay baa ku siinay dadka islaamkana waxa laga doonayaa in laga nabadgelo adinkooda iyo afkooda waa intaa oo haddii dadka aad inta ka nabad gasho waxa way waa la dhaqanaan kartaa oo waa la deegi kartaa qofka meeshu asaga hadduu isiraado halkaa ka kaca xagga fariiso wuu kici karaa wuu fariisan karaa haddii wax cadaadis aysan jirin kolley hadda qorshayga maaha waayo maadaama deegaanahay oo amni ku haysto oo aan deganahay guri aan leeyahay deganahay kulli alhamdulillah waxa weey ilaahay wax lagu maad celiyo weey
waxa jira in ka badan 100 qoys oo kasoo barakacay gobolada koonfureed ee dalka xiliye kala duwan oo hadda deegan rasmi ah ku abuu hoole kuwaas oo hanta iyo guriyo kala duwan ka sameystay xiliwele ay jiraan dad ku nool xiriyaha barakaca oo la aasaasay 1995kii dadka ku nool xiriyaha barakacayaasha ee magaalada Buu Hoole ayaa nolol ahaan ku tiirsan xoogsi ragu waxay ka shaqeeyaan dhismayaasha makhayadaha xamaaliga iyo shaqooyin kale oo hoose dumarka ayaa dhankooda ka shaqeeya guriyaha iyo nadaafada meheradaha waaweyn magaalada Buu Hoole ayaa hadda waxa ku yaala laba xira barakac kuwaas oo kala ah kaamka suweeto ay degan yihiin 56 qoys waxay dadkaasi ka hareen qaar dadka deegaanka dhex galay iyo kuwa dib ugu noqday goboladoodii ay ka soo barakaceen iyo xirada Shangale oo ay degan yihiin qoysaska xoola beelay abaarihii u dambeeyay ee dalka ka dhacay caruuraha qoysaska degan kaamka Shangale waxay waxbarasho lacag la'aan ka helaan dugsi hoose dhexe oo ay dhiseen jaaliyadaha dibadda ee deegaanka ka soo jeeda kaasoo ku yaala xaafada Tuulo Barwaaqo oo dhacday galbeedka Buu Hoole halka caruurta kaamka Suweeto ay wax ku bartaan iskuul ku yaala xaafada Shaxda ee dhanka xadka Itoobiya iskuulkaasi oo lacag la'aan ah waxa maamusha dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya intaas ayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijkii xaaladda xiriyaha ee Radio Ergo oo todobaadkan aan idin la socodsiinayay anigoo Khadir Cawla intaan barnaamijkan la mid ah ku kulmayno waxaan idin kaga tagayaa nabadgelyo
waxaan hortana aan xoolo dhaqatada siin lahaa waxaad moodaa dadka ee xoolo dhaqataduhu in ay u nool yihiin sidii awoowayaasheenii hore oo waagaasi isbeddelka cimiladan hadda taagan ee faraha ba'an ku haya khayraadkii roobkii aan uu ka jirin waayo dadkaasi waxa xooluhu mayna dhigan jirin caws bayna u dhigan jirin muxuu ahaa abqada iyo muxuu ahaa midhaha kale iyo geedahaasa loo jajabin jirin ayr bay caadi nolosha ugu filayd iyo wixii khayraad ee waddanka yaalay ku filayn hadda wixii way isbedeleen waxa jira geed hadda dhibaato badan Soomaali ku hayo garan waaga la yiraahdo ama cali garoob qolad jaado geedka miro badan buu dhalaa midhiisa cidima isticmaasho xoolaha intii calaalisay taranka uu ka sii qaaday oo meelahaas meeshu hadba maartay oo digada dhiga waa uu ka soo baxaya geedkii waddanka uu sii qabsanaya geedka laakiin dadka waa sharaysteen laakiin faa'iido badan buu u lahaan lahaa hadii faa'iidadiisa ay isticmaalaan faa'iido waxa weeye horta caleentiisa haday qalasho xooluhu way cunayo waa la qalajin karaa midhaha soo baxay dhaameelka iyo ka soo baxayna in la shiido neefku ma shiidi karo calooshiisa ma shiidi karo laakiin hadii loo shiido neefkana uu cuno protein fara badan buu ka helayaa oo ku
Yeah, bye.
halkani waa Radio Ergo isha wararka arrimaha bini'aadamnimada.
Waa tahay dhageystayaal, halkaad nagala socotaan waa raadiyaha Ergo. Iminkana aan fiirino wararka qiimaha xooluhu sayladaha ay naga soo gaareen, anaga ku eegayna sayladda magaalada Hargeysa. Wariyaheena Ilyas ayaa ku jira khadka telefoonka. Ilyas, may maqasha?
Waan ku maqlaa Maxamed.
Bal iga waran sayladda magaalada Hargeysa maanta siday tahay.
Waad mahadsan tahay Maxamed Xasanow. Hadii aan ku horino geela dhoofka heerkiisa koobaad sayladda magaalada Hargeysa saaka waxa lagu kala iibsaday 8 milyan. Geela dhoofka heerkiisa labaad waxa uu ka marayaa sayladda magaalada Hargeysa 7 milyan iyo 500 lacag shilin Soomaaliland ka ah. Geela dhoofka heerkiisa saddexaadna waxa uu ka marayaa 6 milyan ilaa 5 milyan inta u dhaxaysa lacagta shilin Soomaaliga. Geela dhaqaalka heerkiisa koobaad waxa uu ka marayaa neefka 4 jirkii 4 milyan, heerkiisa labaadna waxa uu marayaa 3 milyan iyo 500. geela dhoofka heerkiisa saddexaad dhaqaal kuna waxa uu marayaa 2 milyan iyo 500 lacagta shilin Soomaaliga hasha dhashay maxamed oo ilmaha wadataa saaka magaalada Hargeysa sideeda waxa la kala kisanaya 12 milyan oo lacagta shilin Soomaaliland ah hadii aan ogno geela qaliinka heerkiisa koobaad waxa la kala kisanaya sideeda magaalada Hargeysa 7 milyan iyo 500 geela qaliinka heerkiisa labaad waxa la kala kisanaya 6 milyan geela qaliinka heerkiisa saddexaadna waxa la kala kisanaya 4 milyan oo lacagta shilin Soomaaliland ah hadii aan ogno oo dhoofka heerkeeda koobaad dibida waxa la kala kisanaya 6 milyan looda dhoofka heerkeeda labaad waxa la kala kisanaya 5 milyan iyo 500 heerka saddexaadna dhoofka waxa la kala kisanaya 3 milyan
aan Ilyas dhinaca ariga bal isaga iga waran muxuu marayaa saaka
maxamed oo ariga dhoofka heerkiisa koobaad waxa uu marayaa 580,000 oo lacagta shilin Soomaaliga heerkiisa labaadna waxa uu marayaa 500,000 oo lacagta shilin Soomaaliga dhoofka heerkiisa saddexaadna waxa uu marayaa 400,000 oo lacagta shilin Soomaaliga ariga qaliinka heerkiisa koobaad waxa uu ka marayaa 600,000 oo lacagta shilin Soomaaliga qaliinka heerkiisa labaadna waxa uu marayaa 500,000 oo lacagta shilin Soomaaliga halka qaliinka heerkiisa saddexaad uu kala iibsanayo 400,000 lacagta shilin Soomaaliga heerka koobaad ariga ee raqiiqa la iibsanayo dib loo soo dhaqayo waxa la sanayaa 220,000 oo lacagta shilin Soomaaliga haa waan ku maqlay maxamed
maxaa isbeddel oo marka saylada ka jira marka la fiiriyo maalmihii hada la soo dhaafay oo kale
maxamed oo dadku waxay noo sheegeen in hadda ay bilaabmayaan loodii loo dhoofinayay dalalka Cumaan iyo sidoo kale Yemen bilaalatadu marka loodaasi iyo sidoo kale suuqii uu bilaabmi doono cimradii ama xajkii waqtigiisii la geli doono oo ay imika filayaan in laga iibsado xoolo badan marka dhaqaaqa xoolaha imika ayay imanayaan xoolihii roonaadee roobkii horaantiisii yimiday ama naqii roobka imika kusoo doogsaday abaarta kasoo baxay
marka xoolaha xagee laga keenaya
xoolaha waxaa laga keenayaa maxamed oo hawdka Itoobiya deegaanada Soomaalida kalarka shanaad iyo sidoo kale deegaanada ku teetan galbeedka Soomaaliland Gabiley Boorama iyo sidoo kale waqooyiga Hargeysa dhulka xeebta iyo gobolka Maroodi Jeex
marka fiiriso saylada oo kale xoolaha jooga dhogortoodu say tahay
waxay isugu jiraan dadka saylada xoolaha ku kala iibsanaya laba qaar xoolahooda weli ay abaarti ka sii muuqanto neefaf aad u yar ay keenaan meesha iyo qaar kasoo tamariyay ama kasoo doogay diiftii ay kaga tagtay abaartu oo dhogortoodu ay moodo in roobku ku daay isla markaana ay ku soo doogsadeen abaartii soo martay oo shilis
Yemen waa tan ognahay qallaas iyo waxba ka jira taasi say suurtagal ku tahay bay leeyihiin dadka xoolaha u dhoofinaya meesha wax cid ma ka wareysad
dadka xoolaha u dhoofinaya waxay leeyihiin magaalada Tiislara ama xeebta Tiislara ayaa laga dejinaya xoolaha si loo dhoofinayo aan ahayn meelaha ay saameysay dagaaladu marka xoolo badan lagama dhoofinayo ilaa 400 neef ayaa qolba laga saaraya markab ama doomaha ku soo xidha dekedda Berber sidoo kale Cumaan ayaa iyadna loo dhoofinaya xoolaha si ay noo sheegayaan dibida ayaa loo dhoofinaya labadaasi magaalada laakiin geela iyo sidoo kale ariguba ma aha xoolo dhoofaya marka laga reebo geela qaliinka qaalmaha yare 4 jirka ilaa 5 jirka baa loo dhoofinaya iyagana dekedda Jabuuti baa laga dhoofinaya inta lagu galiyo Jabuuti
marka hadii marka dhaqdhaqaaq dhoof bilowday isbeddel ma ku yimi qiimihii
qiimihii maxamed oo marka la eegayo qiimihii bishii hore aan ku gudbinay saylada magaalada Hargeysa ay ka taagnaayeen waxaad moodaa inuu hoos ba u dhacay oo weli dadkii wada keenin dadkuna hadda ay ku qasban yihiin reer baadiyuhu inay xoolahooda ku iibiyaan hadda waxay ganacsatadu u jaangoysa maadaama ay abaar ka soo baxeen haddana ay xoolahoodu weli diiftaasi abaartu ka sii muuqato naqii roobku aanu deegaanada qaar aad ugu helin
aad ayaa u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa Ilyaas Cali Cabdi oo khadka telefoonka igu warramayey waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha Ergo iminkana aan fiirino bal qaar ka mid ah dhegaystayaasheenna fariimaha codadka ah noo soo duubay
salaam calaykum waan salaamayaa raadiyo Ergo waxaan ka amanaynaa dadka lagu ilaayay magaalada Galkacyo waxaan joogaa magaalada Kismaayo waxaa la yiraa Deeqo Cabdi waxaan ka cabanaynaa dadka lagu laayay magaalada inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun waan ka tacsiinayaa taasee teeraanyada leh waxaan ka codsanayaa dadka muslimiinta inay dadkaas ay u arkaan dhibaatadaas inay arkaan dadkaas loo geystay. Waxaan ka codsanayaa inay Ilaahay ka cabsadaan dadka fulaayay marabta iyo masaakiinta meeshaas ku ganacsi jirtay. Inna lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun. Asalaamu calaykum raadiyo walidi salaamay. Magacayga waa Xaliil Sacdiya, waxaan joogaa gobolka Galgaduud, gaar ahaan meel la dhaho Cabdikiir. Daktarka yaayoeg waxaan rabaa inaad iga gudbisiin raadiyaha magaalada Cabdikiir waxaa ka dhalaacay Shiinguyood, mana haystaan caafimaad deegaanadana malahan isbitaal guud. Waxaan rabaa inaad iga gudbisiin sidii ugu dhaqsiyaha badan wax looga qaban karo. Biyaha malahan biyo, malahan nadaafad, biyaha daraawinta cadaan iyo waxyaabahaasaa ku keenay. Markaan rabaa in aan naga gudbisiin magaalada jooga, laakiin booqashan ku tagay sugan badan dad iska haysta oo
kuwaasina waa qaar ka mid a dhegaystayaasheenna codadka noo soo reebay. Halkaad ka dhegaysanayseenna waa raadiyaha Ergo. waa tahay dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa raadiyaha Ergo. iminkana haddana adna dhinacaas iyo gobolka Togdheer, deegaanka Duruqsi oo koonfur ka xiga magaalada Burco waxaa ku sugan boqolaal qoys oo abaaruhu soo cayrteeyeen. Qaar ka midihii way noqdeen, laakiin weli 180 qoys ayaa awoodi waayey inay dib ugu noqdaan miyigii. Haddaba Axmed Cabdulaahi Cabdi waa guddoomiyaha deegaankaas. Wariyaha Ergo ee magaalada Burco Sidiiq Yuusuf Khalaf ayuuna uga waramay bal xaalada dadkaas iyo waxa ay iyagu qorshe u hayaan.
Hadda waxaa magaalada yaala degmada Duruqsi yaala gudaheeda laba qaybood oo dushi abaaruhu iyo dagaaladii waxyeeleen barakacyaashii bar meesha Laangarowli bay degeen. Laangarowli oo harada kuba tixin u dhibay degay, barna Duruqsi buu degay yahay baan dujinay. Laangarowli waxaa degan 180, Duruqsina waxaa soo degay 450 qoys baa soo degay. Dadkaasu waxoogaa ilaa abaar inta ka dambeysay bay joogeen. Adigu wadeedna dadka waa dejinay, si wacan baan u dejinay. Hadda dabshidi roobaa da'ay oo xilli badan baa ka dambeeyey, 300 baa noqday oo kuwii Duruqsi deganaa weeye, 150 waa joogaa. Dabshaa dad foodin kaaska afraad bay marayaan iskuulka oo waxay mucaamalada marayaan, qaar baa 30 ka dhammeeyey, qur-aanka dhejiska dhammeeyey. Marka waan dejinay,
waa degaameysay,
waa degaameynay. Waxaan u sameeyey mucaamalada baa loo sameeyey, dhexdooda macalin baan ugu qabannay, iskuuladii bilaash baa looga dhigay. Dadka markaa dhexe jecla waxay yeeshay inay deganaadaan oo aan meel u kaceen.
Dadkan guuray gudoomiye, dadkan guuray 300 oo qoys, halkay tageen?
Ayna si qabteen wax laga yaaba 5 neef oo horay sheerahu soo maray, 20 kale ugu dareen, 25 qoys, 3 jeer bay ismaaleen, dabeedna waa guuray. Dibbay miyigooda ugu noqdeen.
150 qoys ee hadda Duruqsi ku haray
waa kici kari waayeen. Dad xoolo u hareerna ma ahayn. Dad macnaha jecel maanta inay miyi ku noqdaan mabahaba, waa dad jecel inay degaanmoobaan oo dadkooda waxbartaa. Faa'iidada waxbarashada heleen 6 qof buu ahaa, 5 baa waxbaranaya, ma fahmi, 10 buu ahaa, 6 baa waxbaranaya, ama 7. Waxbarashadii ay dhameeyeen.
Maxaa u qabataan idinku ka maamul ahaan?
Annagu waxaan u qabanaa macalinkana, waanu ka bixinaa macalinka, dee arlagana wuu baranaa.
Iskuulkooda bilaash?
Iskuulkooda waa bilaash baan uga dhignay.
Malcamaduna bilaash?
Malcamaduna bilaash,
waan gartay.
Marka macalinka bisha 500 baa la siiyaa.
Marka si guud iga waranto Duruqsi iyo roobabka, intuu leegi roobka helay?
Roobkii ugu badnaa waa helay barwaaqo, roob lagi waa shaati baa markii u dambeysay. Imika kii Burco hela kooda dadkaba qaaday, kii oo kale helay waa barwaaqo ruuf.
Dadkan barakacyaasha ee degan Duruqsi inta badan waxay ka cawdaan hoyla-aan, ayay ka cawdaan iyo hay-adaha oo aan inta badan deeqo far badan siin. Marka laga reebo Khadiija Foundation, ma jiraan arrimahaas?
Waa dhab wey, hay-aduhu way ku yaryihiin. Waxaan filayaa markoo WFP baa mar waxna siisay, mar labaad adugu ma badna hay-aduhu, welfish baa waxoogaa siisay mar siisay, كير بامر وحسيسي ما بدنا عاد بيها يدو قويرين وحترك سيا قويرين خديجة فونديشنا صدح كير بيو كانس
حي كنو ليهم ركا
والله حي كنو ليهم مقادة سيلا نو ليه سكاون دو سلع كنو لوي سلع سلع وي عاد بيها قادة شاشين كنو قريبا ديسي شاشين بدن مهلال وشوكتا وشيدك وحون سيدك كرام مهلال ويجي هاي شاشون
idinku kama mulahan xukuumada ma uga doontaan dadka dhibaateysan in ay helaan raashin iyo waxay cunaan
walaahi ha tanu goolkaan xukuma goolku wuu soo gaarsiinay goolku wuu dilaaliye markuu xuhelna wuu geeyay markuu wuxu waayna tiiba uu process baa lagu jiraa oo la wada laakiin wax idinka jira oo toosa oo sida quxuunjida burco kale iyo ma jiraan way qaataan
wuxuu ahaa Axmed Cabdullaahi Cabdi oo ah gudoomiyaha deegaanka Durruqsi oo koonfur ka xiga magaalada Burco halkaad ka dhageysanayseen waradiyaha ergo imkana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena Dalandool ee halisaha taariibka kulanti wacan dhageyste kuna soo dhawow barnaamijkeena Dalandool barnaamijka Dalandool oo aan uga hadalno halisaha tahriibka waxaynu maanta ku soo qaadanaynaa sheekada Umar Maxamed Axmed oo ah wiil dhalinyaro ah oo ku nool wadanka Koonfur Afrika oo markiisii horena ku galay tahriib wuxuu horey ugu soo maray tahriib 15 wadan ugu dambeyn wuxuu ku soo laabtay magaalada Johannesburg oo uu تهريب كمركيسي هوريبا كبلابي وريها إرغو إيه مغالدا نيروبي عبد الفتاح محمد مختار أيا خطك التليفون كا أو أغو ورمي وحاونك وحكوي ديي سفر كيسا دير إيه تهريب كهالك أو كبلو دي
رادة سفر كي غوري وحان كبلابي يورتا بوفيس يوروباي كلا إنتا عن كباحاي وحان تغي وطن ودو راشي عاسمتي سموسكو كتو سن سيكيسكي وحان عادان يرتو سيكيسارة damaystay oo markii maxkamadaha la riday dugsigooda sarfeen aan examination-ka tikelay markii imtixaanka aan kalay wadankii Ethiopia-na soo kalay markii wadankii Provisa meesha uu qabtay Europe iyo ka saar rabaan aan dhahay Soomaaliya waxa soo tagay waxa imid Kenya
waa gartan
marka Kenya imid dadka Europe Provisa raadiyay oo ii turta kale weeyay oo inaan helo meeshii aan ka helo inaan Europe ka aado waan joogay marka Kenya ka u joogay boofiska Yurub ka markuu hirkeli waayay waxaan dhahay wadamada hormarsan wadankee tagtaa South Africa aa leedahay hoogaa shaqo ka jirto nolol ka jirto marka South Africa aa taariikh u soo aaday Tanzania iyo wadamo badan iyo Malawi iyo wadamada adiga ah South Africa intuu dhaxeysa Soomaali marka u soo aaday Ilaahay wuu nabad keenay barada rafartii laba bil kadib adiga kulliiba safar dheer oo waaysiigana safar oo qosol qosol ma ilaahay oo nabad keena ma karatay
intaad safarka ku soo jirtay dhibaatooyin noocay aad la kulantay maxaa sa aragtay
wallahi niyo waxay u dhibaato badnaa markaas oo Afrika ku soo daariibay markii aan ka tageen Malawi oo aan soo mareenay Zambia waxaan la geliyay baabuur weyn oo xamuul ah oo baabuurta iskaayada la dhaho oo tiisa meelaha oo la geliyo kiriyada aan intana loo dhigay baalo ulo aan la geliyaan ku xiray
waan
gaadhi u yaab gubnaa ku arko taariikhdaas oo aan magar ugu dhameyntii waa imid South Africa markaa imid South Africa meel waxa liigay location ay dhahan oo Soomaalida badanaa ay ka shaqeeyaan meelaha dadka lagu dilo meeshii aan iyo shaqo ka bilaabay meeshii aan sarfeef inaan nolosh la tagaalamo ta bilaabo markaa meeshii adiga waxaan ka shaqeynayay sanad caamal aad u shaqeynayay laba sano adiga sanad iyo wax ka dib waxaan labeenan kanaasi meeshii aba bulo ah wadankii fahmo markay wadankii fahmay dukaamaha furtay anii wiilaa shirka noqonay kadibna duudaysan eeti waxaan ugu dhacday xenofobia oo dadkii markay ajaanibta dadka la dagaalamayeen meesha aan ku soo weerar meeshii aniga liigu dilaba oo macnaheedu si oo
jirkiila oo meerkii iga tagay adiga isbitaal ama meesha iga array adiga ma ku nafti xil laakiin wuu jirkiilay waa eedkii xenofobia ee Afrika dhacays
kadib maxaa dhacay
marka uu dumeeshii aan ka joon magaaladii ay maaday magaaladii aadna ganacsi ka sameeyay adiga wadankan oo ku nool aadna waxaan tabahay sida aan wadankan uga fakalahay ma karto sidii marka waxaan ku aaminay inaan Yurub iyo wadamadan kana deefiyaan ka dhacaan inaan aado
haye kadib maxaa ku suuragalay maxaa sa caqabad xilliga la kulantay in safarkaagii dheeraasa tahriibka halkeed ku martay maxaa sa kugu kalifay inaad tahriibto
iyo wadanka horta marka ka tagay Raashiya aan tagay wadankaana wadan aan ka shaqeysto waay
marka ku tagtay Raashiya
kulliiba Moscow waa tagay waxa ka tagay Ukraine tiisa waxaan tikinay hal sano amal
waan gartay laakiin sidee ku tagtay South Africa intaad ka tagtid inaad Raash ka tagto
ku tagay baasaboor waxaan haystaa oo traffic meeting oo South Africa fiisa waxaan u qaatay wadanka marka sidaas aan ku tagay
waxaad ii sheegtay inaad 15 dal in ka badan aad tahriib ku martay sidee dalalkaasna waa kuwee sideese kuugu suura gashay
15 ka tal horta 15 ka mid ah adigu waxa waaye pro waa hadii aan kuu sheego waa Brazil Peru Ecuador Colombia Panama Costa Rica Nicaragua, Honduras, Salvador, Guatemala, Mexico. Kadibna Mareykanka kala toban iyo go'o wadankaas oo shan wadan oo aan midowga siiyay marka ay joogay Yurub.
Waan gartay. Maxaa kugu soo celiyay marka South Africa? South Africa maxaa kugu soo celiyay oo aad wili tahriib ku tahay? Waa awalna tahriib ku gashay.
Iyo South Africa waa wadan aan fahmay sharciyada waa ku leeyahay. Marka waa wadan iska dib badan oo dadku lagu jiro marka meel ka nool fiican ma heshaa isdhaaf marka ka degdegay haddana kulli waa wadan xoogaa Soomaaliye dhaamo
bal inoo sharax in dibka iyo taariibka inta leeg adigoo maray South Africa ku soo laabatay maxaa ka dib sababta ka dambeysay South Africa inaad ku soo laabatay maxay ahayd
sababta ka dambeysay South Africa inaad ka dib South Africa nuu marka imaanay xoogaa wiilir ahay marka South Africa waa wadan ka xoogaa ku dhinta qaadamada waa wadan oo magaaladiisii ugiisii iyaan taasnaa taasoo ah wadankan ugu soo noqday
Mareykan ka tagtay waxaad ka mid ahayd dhalinyaradii dib loo soo celiyay miya
haa dhalinyaradii dib loo celiyay sidoosan haa sanadkii hadda sidoosay tiim November aan soo celiyay
markaas Soomaaliya lidin ka soo dajiyay dabcan aan sidee hadda adiga oo Muqdisho lidin ka soo dajiyay oo dhalinyaradii 2018 kii Muqdisho miya 17 kii Muqdisho laga soo adigoo 2018 kii Mareykanka laga soo celiyay haddana sidee ugu tagtay Johannesburg tahriib markale
tahriib uu tahriib markaas oo Afrika soo aaday tiyaarada Muqdisho ka soo raacay transit Ethiopia ka inta ku imid sababta baasaboor waxaan leeyahay transit Ethiopia oo Afrika
waan gartay hadda noloshaadu waa sidee maadaama aad wali South Africa joogto
ilaata maasha Allah wa barada nolosheeda way fiican tahay hadda wadankii aan imid kiiba shaqooyin u abuurtay marka alxamdulillaah niyo kulliiba waa noolaa in la noolaado muhiim ah
hadda maxaad qabataa maxaas ka shaqeysaa sideesa noloshaad u maareysaa
ay u bar driver
aad ay u mahatan yahay Umar oo ah wiil dhalinyaro ah oo 15 wadan tahriib ku soo maray Cabdi Fatax Maxamed Muqtar ayuuna u warramayay guud ahaan waa naga intaas barnaamijkeenni dalandool oo aan uga hadalno halisaha taariibka
dhageystayaasheena qayaha lahow intaa waxaa ku eeg idaacadeedii maanta waa aad ka dhageysanayseen moojada gaaban ee 16 mitirbaan una dhiganta 17,845 megahertz waxaad kaloo naga dhageysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radioergo.org tan iyo ismaqalkeena dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa Radio Ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada.